apokalipsa.
मोहतरम बिशप इकबाल मंदी की दुआ कीजिए.
ब्लेस इज आवर गॉड नाउ फॉरएवर इन द डेज ऑफ एजेस.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u 165. izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Na samom početku ste čuli kako vjerni u Pakistanu dočekuju svog mitropolita. Danas slušamo u prvom dijelu emisije o tome kako je biti pravoslavan u Pakistanu. Imaćemo priliku da vam prenesemo intervju sa sveštenikom Jovanom Tanvirom. A u drugom dijelu emisije govorit ćemo također o jednom pravoslavcu, monahu i rođakonu Nikolaju Ono, koji potiče iz samurajske porodice. Mi smo u našim emisijama već govorili o pravoslavnima u Japanu. Imali ste priliku da čujete o Tokiši Išiju, pokajnom razbojniku. Zatim ste čuli i priču o japanskom diplomati Čuinu Sugihari, krštenom kao Sergej. I naravno govorili smo o svetom Nikolaju Japanskom. Također smo i čitali i pisanje svetog vladike Nikolaja Velimirovića, molitvu za japanski narod. Za kraj emisije ćete čuti iz arhive naše emisije tekst pjesme pokajnog japanskog razbojnika. Uvod i kratku priču o ovoj pjesmi je napravio vladika slavonski gospodin Jovan. Tokom današnje emisije pratit će nas pojanje na japanskom jeziku, čućemo pojanje na grčkom i ruskom jeziku, narodne ruske i grčke pjesme. Prije nego što čujemo priču iz Pakistana, slušamo jedan dio osveštavanja crkve u Pakistanu od 6. februara 2014. godine. Ovu crkvu je osveštao njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Konstantinos Singapura i Južne Azije. Da vas podsjetimo da je krajem decembra 2013. godine završena izgradnja prvog pravoslavnog hrama u Pakistanu, čime je ostvaren veliki san pravoslavne zajednice u Islamskoj Republici Pakistan. Uz podršku pravoslavnog misionarskog centra i donacije vjernih, kao i velikim trudom starješine pravoslavne misije u Pakistanu, sveštenika Jovana Tavnira, pravoslavni će sada imati mjesto na kome će moći da se sabiraju na svetoj liturgiji i drugim bogosluženjima. Pravoslavna misija u Pakistanu, koja broji 400 članova, osnovana je 2005. godine, a pod jurisdikcijom Konstantinopoljske patrijaršije i omoforom mitropolita Singapura i Južne Azije Konstantina. U Pakistanu se nalazi i ruska pravoslavna misija.
ऐसे ही जमीन पर तेरे जलाली मस्कन की दिलकशी है इसे जमानों के आखिर तक मुस्तहकम कर और खुदा की मां की इस पाशाह के जरिए हमारी दुआओं को कबूल कर जो हम मुसलसल तेरे हजूर पेश करते हैं तू जो हम सब की जिंदगी और क़यामत है जलाल बाग بیٹی اور روح قدس کا ہو
عبرانیوں کی کتاب 9:7 آئے اے بھائیوں غرض پہلے عہد میں بھی قوانین تھے قوانین عبادت تھے اور ایک زمینی مقدس تھا کیونکہ ایک پہلا مسکن بنایا گیا تھا جس میں شمع دان اور میز اور نظر کی روٹیاں اور اسے قدس کہتے ہیں اور دوسرے پردے کے پیچھے وہ مسکن تھا
ہللویہ 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 ہللویہ
امن و سلامتی کے لیے دعا
کریں خدا
اپنی روحوں کی نجات اور آسمان سے سلامتی کے لیے دعا
کریں
دنیا میں امن پاک کلیسیوں میں مضبوطی اور سب میں اتحاد کے لیے دعا کریں
خدا
نام خدا پرست آرتھوڈاکس مسیحیوں کے لیے خداوند سے دعا کریں
خدا
اپنے اس پی اعظم کانسٹانٹینس کاہنوں خدمت کاروں اور عام تر مومنین کے لیے دعا کریں
Djeca Apokalipse.
Prije nego što čujete dijelove intervjua sa pravoslavnim sveštenikom Jovanom Tanvirom, da vas informišemo da je 12. februara 2012. godine u Singapuru hirotonisan mitropolit singapurski Konstantin, prvi mitropolit Singapura i Južne Azije u jurisdikciji Konstantinopoljske patrijaršije. 2011. godine ga je izabrao sinod Konstantinopoljske pravoslavne crkve, a zatim je iste godine u novembru rukopoložen u episkopa. U sastav novoizabrane Singapurske mitropolije Konstantinopoljske patrijaršije ulazi 11 zemalja Južne Azije: Singapur, Indonezija, Indija, Pakistan, Malezija, Bangladeš, Afganistan, Šri Lanka, Nepal, Butan i Maldivska ostrva. Mitropolija Singapura sada ima 38 pravoslavnih parohija u kojima služe 22 klirika. Prateći program Radio Svetigore, vi, poštovani slušalci, imate prilike da čujete informacije koje nam dolaze iz Singapurske mitropolije, Konstantinopoljske patrijaršije i nisu baš ohrabrujuće. Sada ćete čuti samo jednu od informacija koja datira od oktobra 2013. godine, da bi znali sa kakvim se problemima susrijeću pravoslavni u Pakistanu. Pakistansku porodicu prinudili da primi islam. Pakistanska policija je izjavila da je zadržala tri muslimana radikala koji su prisilili hrišćansku porodicu da primi islam, a saopštio Kalam 1. Službenik agencije Abd al-Ghafur je saopštio da su 10. oktobra u predgrađu Islamabada pritvorena tri muškarca od oko 30 godina starosti. Povod za ove operativne mjere je poslužilo saopštenje domaćina jedne porodice koje sadrži informaciju o nasilnom obraćanju njegove porodice u islam. Saglasno njegovoj izjavi, muškarci su upali u kuću gdje su mučili članove hrišćanske porodice da bi od njih iznudili izgovaranje šahade. Abd al-Ghafur je također saopštio da je jedan od osumnjičenih već osuđivan zbog veze sa terorističkim islamskim grupacijama. Ovaj događaj je jedan od epizoda beskrajnog niza nasilja protiv hrišćanskih manjina Pakistana. Tako je 22. septembra dignuta u vazduh katolička crkva u gradu Pešavar na istoku zemlje, što je odnijelo oko 80 života. Zbog napete situacije za posljednje dvije godine, više od 300 porodica iz provincije Sind, spasavajući se od terora, našle su utočište u susjednoj Indiji, napominje agencija. Upravo ovaj događaj od 22. septembra bio je povod da se kontaktira sveštenik Jovan Tanvir u Pakistanu. Ovaj intervju je objavio Pravoslavlje.ru. Poslije strašne eksplozije u gradu Pešavaru na Facebooku pakistanskog pravoslavnog sveštenika Jovana Tanvira pojavila se zabilješka: zašto svijet ćuti? Treba da čujemo bar glas hrišćana koji svoje služenje obavljaju u atmosferi ugnjetavanja i opasnosti. Ovo je intervju sa ocem Jovanom preko Skype-a. Veza nije bila baš najbolja i vjerovatno u tekst nije dospjelo sve što je otac Jovan želio da kaže. U prvom pitanju otac Jovan odgovara na to kako je on postao pravoslavni sveštenik i da nešto ispriča o sebi. Rođen sam u katoličkoj porodici kao treće od 6 djece. Želeći da služim Gospodu, upisao sam se u srednju bogoslovsku školu i od 1986. godine sam služio kao katolički sveštenik i profesor bogoslovske škole u Lahoru. Mnogo sam čitao i učio i napokon sam došao do ubjeđenja da svoj istinski duhovni dom treba da potražim u pravoslavlju. Pokušavao sam da se povežem sa pravoslavnom crkvom, bezuspješno, dok se napokon u Lahoru nije pojavio grčki pravoslavni sveštenik iz grada Patre, grada u kojem se nalazi poznata crkva svetog Andreja Prvozvanog. Bio sam veoma uzbuđen kada sam saznao da je on pravoslavac i pozvao sam ga na kafu. Ukazala mi se jedinstvena prilika da saznam nešto više o pravoslavlju. Ovdje u Pakistanu je veoma teško dobiti bilo kakve knjige iz kojih bismo mogli da saznamo nešto o pravoslavlju. Zato sam se usrdno molio i Bog mi je poslao ovog čovjeka. Poslije izvjesnog vremena napustio sam služenje u Rimokatoličkoj crkvi. Još se nisam bio prisajedinio pravoslavnoj crkvi, ali sam već počeo da propovjedam pravoslavnu vjeru svima onima koji su željeli da me slušaju i pokušavao sam da uspostavim kontakte sa pravoslavcima. U muslimanskom okruženju nije običaj da čovjek bude neoženjen i zato sam se oženio. Moja supruga se zove Rozi, po obrazovanju je bogoslov, studirala je teologiju i englesku književnost u Velikoj Britaniji. Kad smo se vjenčali i počeli zajednički život, ona je prihvatila moje poglede. Onda sam napisao pismo rukom, zato što tada nisam imao ni kompjuter, ni pisaću mašinu. Izražavajući svoju želju da postanem pravoslavni sveštenik i poslao sam ga u Grčku, u Patru, onom čovjeku sa kojim sam razgovarao u Lahoru. Još uvijek imam to pismo, čuvam ga. U Patri je ono predato mitropolitu ovog grada, Hrizostomu, a od njega je dospjelo kod Konstantinopoljskog patrijarha. Tako smo se napokon prisajedinili pravoslavnoj crkvi.
Yeah.
Sada ima preko 350 ljudi. Glavnu prijetnju za hrišćane trenutno predstavlja takozvani zakon protiv bogohulstva, koji predviđa strogu kaznu, uključujući i vješanje, za svaku kritiku islama. Niko od hrišćana ne huli i ne ponižava ni islam, ni Muhameda, ali zbog zavisti ili nekih ličnih konflikata hrišćani lako mogu biti optuženi za to. Ako je hrišćanska porodica obrazovana i ako je nešto postigla, ona lako može biti oklevetana zbog zavisti i hrišćane će ili rastrgnuti gomila ili će biti obješeni po sudskoj odluci. Zakon zabranjuje bilo kakvu kritiku islama i to hrišćane čini lakom metom. Ako je, na primjer, neko u lošim odnosima sa mnom, može da izjavi: čuo sam da je otac Jovan rekao ovo i ono. I stvar će se završiti time što će se pojaviti gomila koja će spaliti moju kuću, ubiće mene, moju porodicu, a možda i dalje rođake. Zbog toga moramo biti vrlo oprezni. Ali ja se ne plašim. Kažem, ako ubijete mene, na moje mjesto će doći 20 drugih očeva Jovana. Moramo biti neustrašivi kao apostol Pavle. Ali treba da se održi neki sudski proces, zakonito suđenje, ili ljudi mogu jednostavno da vas napadnu bez ikakve zakonske istrage. Otac Jovan kaže: ovdje mnogo toga zavisi od konkretnih lica koja vladaju u ovom ili onom rejonu. Mnoge hrišćane gomila je ubila bez ikakvog suđenja. Ponekad se napadima podvrgavaju čitava hrišćanska sela. I kao što sam napisao na svom Facebooku, zašto svijet ćuti? Kako ljudi reaguju na nedavni teroristički akt u Pešavaru? Ljudi su uspaničeni, veoma su uplašeni, plaše se čak i da idu u crkvu. Ali ja kao pravoslavni sveštenik shvatam da treba da nosim proročku službu u crkvi i da hrabrim ljude. A kakva je pomoć potrebna pravoslavcima u Pakistanu? Imamo mnogo problema. Nemam vremena sve da nabrajam. Uvijek kažem da novac nije važan, ali je potreban. Ali ono zašto bih želio da zamolim, da li vaša zemlja, vaš narod, može da nam pomogne sa obrazovanjem. Nedavno sam bio u Islamabadu i pozvan sam na prijem u ambasadu Ukrajine. Tamo je bilo Pakistanaca koji su se školovali u Moskvi ili u Kijevu. I što me je ražalostilo, među njima nije bilo nijednog hrišćanina. Kada bi naša djeca stekla dobro obrazovanje, mogli bismo da živimo u svojoj zemlji bezbjednijim i srećnijim životom. Ne molimo za emigraciju, ali molimo za pomoć u obrazovanju. U našoj školi nema dovoljno udžbenika i drugih neophodnih predmeta. Država pomaže obrazovanje, samo ne za hrišćane. Kada bi vaša zemlja mogla da primi hrišćane iz Pakistana, kako bi oni u njoj sticali obrazovanje, to bi bila ogromna pomoć. Međutim, potrebna nam je pomoć u svim oblicima obrazovanja, školskog, vjerskog i stručnog. Ovdje nailazimo na diskriminaciju i hrišćanima je vrlo teško da steknu solidno obrazovanje, a to znači i solidan posao. Čuli smo, poštovani slušalci, intervju sa pravoslavnim sveštenikom iz Pakistana, Jovanom tanvirom, a prenili smo ga sa pravoslavlja Ru. Mi nastavljamo dalje sa emisijom, slušamo grčku narodnu muziku, a nakon toga ćemo čuti priču koja nam dolazi iz Japana.
Αφέντης μας χαράφακα. Χαρακι Παναήρη, πάπια κίνα μου, να έχεις το κρύμα μου. Χαρακι Παναήρη, παπαγούδα μου, καλήνη κούδα μου. Ποιος δεκαπέντη κάστρα, μάτια κίνα μου, να έχεις το κρίμα μου. Ποιος δεκαπέντη κάστρα, παπαγούδα μου, γιουζέρνη κούδα μου.
Apokalipsa.
Kao što ste čuli na samom početku, poštovani slušalci, u našim emisijama Djeca Apokalipse, Djeca otkrivenja, već ste imali priliku da slušate o pravoslavnima u Japanu. Zanimljiva je priča i o japanskom diplomati Chuinu Sugihari, koji je bio diplomata uoči i za vrijeme Drugog svjetskog rata i služio je kao vicekonzul japanskog carstva u Litvaniji. Tokom rata pomogao je hiljadama Jevreja da napuste zemlju izdavanjem tranzitnih viza, kako bi nevoljnici otputovali u Japan. Većina Jevreja koji su pobjegli bili su izbjeglice iz Poljske ili su bili stanovnici Litvanije. Procjenjuje se da je zahvaljujući odvažnosti Chuina Sugihare i njegove žene Yukiko tokom Drugog svjetskog rata spaseno oko 10.000 ljudi. Chuine je volio da govori: možda sam i mogao da poslušam svoju vladu, ali onda ne bih slušao Boga. Vi ste imali priliku da čujete o životu pravednog Ćurina Sugihare, koji je na krštenju dobio ime Sergij. O pravednom Ćurinu možete čuti u našim emisijama koje se nalaze na sajtu svetigora.com, Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, a emisije su 108 i 109. Veoma je zanimljiva priča, a mi ćemo danas čuti o jerodjakonu Nikolaju Ono, monahu koji potiče iz samurajske porodice. Izvor za ovu priču je pravoslavlje Ru. Čućemo razgovor sa jerodjakonom Nikolajom, koji potiče iz jedne stare porodice sveštenika Japanske pravoslavne crkve. Ime njegovog čukundede, sveštenika Jovana Ono, često se pominje u dnevnicima svetog Nikolaja Japanskog. Sa ocem Nikolajem, novinar pravoslavlja Ru je razgovarao o njegovoj porodici i pravoslavnim crkvama Japana i Rusije. Sa očeve strane moja porodica je bila samurajska. Živjeli su u gradu Sendai na sjeveroistoku Japana. Moj čukundeda, Ono Sjogoro Sigenobu, bio je posljednji samuraj u našoj porodici. Sveti Nikolaj Japanski ga je krstio davši mu ime Jovan 1871. godine i on je postao jedan od prvih hrišćana u Japanu. Kasnije je Jovan Ono rukopoložen za sveštenika, pa se bavio misionarskim radom i postao je nastojatelj crkve u gradu Osaki. Moj pradeda i djeca su isto kršteni i postali parosi pri crkvi u Kyotu. Moj otac se isto zove Jovan. S obzirom na to da nisu postojale pravoslavne obrazovne ustanove sa dozvolom vlasti, on je studirao bogoslovski smjer na protestantskom univerzitetu u Kyotu i poslije diplomiranja upisao se na pravoslavnu crkvenu bogosloviju u Tokiju. Poslije diplomiranja na bogosloviji, moj otac je rukopoložen za đakona, a zatim 1990. u čin sveštenika i služio je pri Sabornoj crkvi Vaskrsenja Hristovog u Tokiju, koja je poznata i kao Nikolaido. Kasnije je bio poslat u Blagoveštensku crkvu u Kyotu, saborni hram eparhije zapadnoevropske, gdje je služio 20 godina kao nastojatelj. Poslije Kyota moj otac je ponovo došao da pastirstvuje pri Sabornoj crkvi u Tokiju, gdje obavlja svoju pastirsku dužnost do danas. Da li je vaša porodica sačuvala stare pravoslavne svetinje? Moja porodica posjeduje fotografiju svetog Nikolaja Japanskog sa njegovim autogramom, koju je ovaj svetitelj dao mome čukundedi kao poklon. Ispričajte nam o vašem životu u Tokiju i Kyotu. Rođen sam u Tokiju 1989. godine i djetinjstvo sam proveo na posjedu Tokijske saborne crkve Vaskrsenja Hristovog. Rezidencija poglavara Japanske pravoslavne crkve nalazi se na istom mjestu. Imao sam često priliku da viđam blaženopočivšeg mitropolita Teodosija na Gašimu, koji mi je ponekad davao slatkiše. Kada sam imao 3 godine, moja cijela porodica se preselila u Kyoto, pošto su odredili da moj otac bude starješina saborne crkve u ovoj istorijskoj prestonici Japana. Nakon što smo se preselili, tamo smo živjeli trajno i ja sam tamo pohađao školu i univerzitet. Bila je jesen 2011. godine kada sam se ponovo preselio u Tokio, gdje je moj otac postavljen 2010. godine. Pravoslavna crkva u Kyotu je jedna od najstarijih u Japanu. Da li nam možete kazati nešto o istoriji ove parohije, o savremenom parohijskom životu? Većina parohijana Blagovještenske crkve u Kjotu jesu treća, četvrta i peta generacija pravoslavnih vjernika. Crkveni hor je također sastavljen od parohijana i održavaju probe jednom mjesečno. Mi imamo parohijski savjet i sestrinstvo i izdajemo časopis. Parohija je počela sa predavanjima na teme u vezi pravoslavlja. Održavaju se u jednoj zgradi u centru grada. U početku je ova predavanja držao moj čukundeda, otac Jovan Ono, a zatim jeromonah Sergije Starogorodski, budući patrijarh Moskovski sve Rusije. Onda je Blagoveštenska crkva izgrađena na drugom mjestu, ali opet u centru grada, a osvetio ju je 1903. godine Sveti Nikola Japanski. Vlada grada Kjotoa je 1986. godine uvrstila ovu crkvu u listu gradske kulturne baštine. Ruski parohijani također posjećuju ovu crkvu, a i studenti iz drugih pravoslavnih zemalja. Ponekad i Japanci koji nisu pravoslavni rado dolaze, posebno mladi ljudi, većina ih se interesuje za neobičnu arhitekturu u centru japanskog istorijskog središta. Ali neki od njih počinju i da redovno posjećuju crkvu i najzad se odluče da se krste. Otprilike jednom godišnje studenti sa protestantskog univerziteta dolaze na ekskurziju. Da li pamtite posjetu blaženopočivšeg patrijarha Aleksija II. Kjotu? U to vrijeme, u maju 2000. godine, kada sam imao 10 godina, bila je prva patrijaraška posjeta u istoriji Japanske pravoslavne crkve blaženopočivšeg Aleksija II. patrijarha Moskovskog i sve Rusije, zajedno sa predsjednikom Odjeljenja za spoljne crkvene odnose, mitropolitom Kirilom, sadašnjim ruskim patrijarhom. On je načelstvovao liturgijom na kojoj je ustoličen Danilo, arhijepiskop Tokijski i mitropolit sveg Japana u sabornoj crkvi Nikolaj Do u Tokiju. Njegova svetost, patrijarh posjetio je i blagoveštensku sabornu crkvu u Kyotu, gdje je moj otac tada služio. Ovim povodom je blaženopočivši patrijarh služio molevan, obišao crkvu i njenu svetinju, oltar s evanđeljem, koje je priložio sveti Jovan Kronštatski sa posvetom svetog Nikolaja Japanskog i razgovarao sa parohijanima. Crkva je bila puna sveštenika i parohijana ne samo iz naše parohije, već i iz drugih crkava u zapadno-japanskoj eparhiji. Da li mladi u Japanu znaju nešto o pravoslavlju? Da li se osnove hrišćanske vjere uče u okviru akademskih predmeta u školama i na univerzitetima? Ja sam diplomirao pravo na Državnom univerzitetu u Kyotu. Izgleda mi da bar na fakultetskom nivou ne nude predmete vezane za hrišćansko bogoslovlje. Predaje se samo istorija zapadne filosofije. U okviru ovog predmeta uglavnom se pominju katolički i protestantski mislioci. Mladi Japanci znaju da postoji katoličanstvo i protestantizam, malo njih zna za pravoslavlje, ali u bukvalnom prevodu sa japanskog za istočnu pravoslavnu crkvu. O pravoslavlju se govori u udžbeniku iz istorije svijeta u srednjoj školi, ali je to veoma kratak opis i objašnjenje je dato sa zapadnog stanovišta. Nažalost, malo ljudi zna o svetom Nikolaju Japanskom. Međutim, Saborna crkva Vaskrsenja Hristovog u Tokiju je svima poznata kao Nikolaj Do, odnosno Nikolajeva crkva. Ona je, tako reći, lična karta Tokija. Stara crkva u Hakodate je također prilično poznat crkveno-istorijski spomenik. Da li ste imali prilike da vidite mnoge pravoslavne crkve u Japanu? Živio sam pri crkvama u Tokiju i Kyotu. Imali smo običaj da posjećujemo crkve u Osaki i Kobeu, s obzirom na to da su veoma blizu naše crkve u Kyotu. U crkvi u Sendaiju bio sam 3 puta, jedan put kada sam bio u pratnji delegacije njegove svetosti patrijarha Kirila, koji je posjetio Japan 2012. godine povodom 100. godišnjice predstavljenja svetog ravnoapostolnog Nikolaja Japanskog. To je bila druga patrijaraška posjeta u istoriji Japanske crkve. Koliko dugo ste u Rusiji? Živim u Moskvi već 2 godine. Ja sam na 2. godini master programa Opšte crkvene akademije za postdiplomske i doktorske studije Sveti Čirilo i Metodije, osnovane 2009. godine odlukom Svetog sinoda i na inicijativu njegove svetosti patrijarha Kirila. Rektor ove škole je mitropolit Volokolamski Ilarion, direktor Odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije. Program studija je značajan i intenzivan. Posebna pažnja na našim studijama pridaje se učenju stranih jezika, naročito engleskog. Profesori ove škole rade u odjeljenju za spoljne crkvene odnose. Predmet međupravoslavnih odnosa posebno me zanima. Inače, profesori na ovom predmetu rade u odjeljenju za spoljne crkvene odnose, pa su upoznati sa svima najvažnijim pitanjima u ovoj oblasti. Pored izučavanja obaveznih predmeta, pišem master tezu na knjigu Vladimira Loskog, Mističko bogoslovlje Istočne crkve. U mome radu hoću da pokažem do koje je mjere ova knjiga značajna i aktuelna za pravoslavne vjernike u Japanu. A gdje služi rođakon Nikolaj? S obzirom na to da sam jerodjakon, služim u Moskovskoj crkvi, nazvanoj po ikoni Matere Božje svih žalosnih radost, u ulici Velika Ordinka. Poslije mog dolaska u Rusiju postao sam i podjakon nastojatelja ove crkve, vladike Ilariona. I tamo, 30. aprila 2013. godine, zamonašen sam od strane njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita Ilariona, a sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha Kirila. A 5. maja 2013. godine na Vaskrs mitropolit Ilarion me je rukopoložio za jerodjakona. Sveštenici, pomoćnici i parohijani ove crkve dobri su i ljubazni ljudi. Sinodski hor prelijepo pjeva. Meni je ova crkva u čast ikone Bogorodice voljena i draga i ima najvažnije mjesto u mom srcu. Ja također volim Novospaski Stavropigijalni manastir, čiji je vikar vladika Sava. Inače, živim u ovom manastiru. Tamo, kao i u crkvi na Ordinki, primili su me veoma lijepo. Tamo prelijepo i pjevaju. Također mi se sviđaju freske u ovom manastiru. Bio sam u mnogim manastirima i crkvama Moskve. Posjetio sam Petrograd, Divjejevo, Rostov na Donu i druge ruske gradove. Posebno su mi se dopali Petrograd i Divjejevo. Ovo je bila priča o jerodjakonu Nikolaju, monahu koji potiče iz samurajske porodice, a razgovor je urađen za potrebe Pravoslavlja Ru u aprilu 2014. godine.
Тело понес святу церкву. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как зазвонят все звоны, о, все колоколы. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.
Деца Апокалипса.
Kao što ste čuli, poštovani slušalci, za kraj emisije ćete čuti tekst pjesme pokajnog japanskog razbojnika Tokiši Ishija. Ovu pjesmu prenosimo iz arhiva naše emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja. Kao što ste čuli u najavi, dragi slušaoci, mi smo se već bavili temom Japana i pokajanja. Tada smo govorili o pokajnom japanskom razbojniku Tokiši Ishiju. Mi ćemo se ukratko sada podsjetiti na njega i čućemo njegovu pjesmu koju je napisao dok su ga vodili na vješala. Također ćemo čuti i šta je o njemu napisao sveti vladika Nikolaj Velimirović. Slušamo vladiku Jovana koji je na ovu temu govorio u 58. izdanju emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja. Tako da napominjemo našim slušaocima koji nisu pratili ovu emisiju da možete je naći na našem sajtu, kao što rekoh, 58. emisija u kojoj smo govorili o pokajanju i čuli smo u cjelini ispovijest japanskog razbojnika Tokiši Ishija.
Djeca Apokalipse.
Ovo što ćemo danas čuti je ispovijest razbojnika Tokiši Ishija napisana uz tamnici prije nego što će nad njim biti izvršena smrtna kazna. Među tim zapisima je i jedna pjesma koju je uspjevao doslovno posljednjih 2-3 dana prije nego što će najdje biti izvršena smrtna kazna, i čak dok su ga vješali on je pjevao Hristo, duša moja očišćena, vraća se danas u grad Božiji. I kaže vladika Nikolaj, kada budemo čitali ovu ispovijest razbojnika, sjetimo se razbojnika na krstu, sjetimo se bludnoga sina i žene grešnice, pa se onda hrabro kreni samome sebi i zapitaj gdje si do sad bio, gdje se sad nalaziš i gdje ćeš dušom biti sutra kada smrt dođe. Znaj da ona ista jedinstvena sila koja je pokrenula srce razbojnika na krstu i srce bludnog sina da se vrati kao ocu, i srce žene grešnice da zaplače, i srce japanskog razbojnika da se preporodi, ta ista jedinstvena sila u svijetu dejstvuje i danas, isto onako i ovdje i onda u Japanu kao i negdje u Jerusalimu. Upitaj se da li si ti otvorio srce svoje dejstvu te životvorne sile ili ne.
Najzad griješi su moji otkriveni i sužen sjedim ja u tamnici. Srce mi je puno brige i bola, iz dana u dan strada bez odmora. Ima li Boga, vičem ja, no nema odziva, nema glasa. Zato sav treptim klonut od užasa. Pravedni sud će uskoro na mene pasti, jer grijesi moji grozni su, bez sličenja i sravnjenja. Riješen sam primiti sudbu svoju, a kad stigne rastanka dan, ostavit sve moram i poći sam, ne noseći ništa u onaj svijet što jamčit može duši mir. Ni dana nema kad zaboravljam agoniju svoju. I u snu, i na javi, ruke mi pipaju, no ne dosežu ni do čega. I evo, ja sam bezmalo lud, ta život moj smisla ne ima, i strah me sve više rasteć obuzima. Što više grijehe svoje sjećanjem gledam, šta li će sa mnom onaj svijet činit? Od te pomisli tijelo mi su komade cijepa. Bol moj i užas iz dana u dan sve većma raste i od stradanja ja sam bolestan. Zar nema brisanja grijeha? Ako postoji Bog sažaljenja, ja k njemu vičem u strahu mome. Prikloni uho ka robu tvome. Usliši molitvu duše mi jadne. Primi me k sebi u grad nebesni, gdje duša moja propasti neće. Daj mi da sretnem ljubljenog oca i majku. Tada mi se radost javlja. Evo, Hristos je ovdje, ne boj se ništa. Ti ćeš vidjeti oca i majku i bit ćeš s njima u gradu Božijem. Ti nećeš umrijeti, nego u slavi živjeti. I svaki dan i sve dane veseo bit ćeš, radosti pit ćeš što srce tvoje želi, naslade koje ovaj svijet nema. Danas u grad ja sam ušao, ime je moje prljavo, tijelo mi u apsu umire, a duša moja, očišćena, vraća se danas u grad Boži.
Djeca apokalipse.
Thank you.
17. avgusta 1918. godine Tokiši Iši bio je izveden iz tamnice u Tokiju u 9 sati izjutra i obješen u dvorištu tamnice. Taj događaj opisuje tamnički sveštenik ovako. Mnogi koji umiru na vješalima gledaju smrti u oči s tvrdim postojanstvom da bi time na kraju osigurali dobro ime i da se ne bi izložili podsmijehu svijeta. No Išijevo postojanstvo bilo je sasvim drukčije. Kod njega se nije nimalo primjećivala želja da zadobije dobro ime, niti na prezanje da otrpi neizbježno. Sa smjernošću i velikom ozbiljnošću, on kao da ništa nije vidio osim slavu nebesnog svijeta u koji se povraćao, pošto je zbacio sa sebe teško breme svojih grijehova, upravo onako kao kad se neko s velikom čežnjom vraća svome rođenom ognjištu. Kad je stao pod vješala, u trenutku kad mu je život trebao da iščezne slično kaplji rose, Iži je otpjevao ove posljednje riječi. Ime je moje prljavo, tijelo mi u apsu umire, a duša moja očišćena vraća se danas u grad Božji.
Djeca apokalipse.
I ove nedelje na pažnji vam zahvaljuju vladika slavonski gospodin Jovan i za studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Djeca apokalipse.